Израил норота Египетке кулут болар. Онтонылы әлбек күнжел аспыда. Иаков олаттырынын бука бары өлбіттере. Айы тойон Месопотамия солугар таңыралын тостыбыт Иаковка алғығы кытты бербіт Израилден саңа ата таңыралын тостыбыттен солталаға. Ол ихин Иаков ұжордырын Джебелей норотын біленге дере Израилден аттылыр. Египет сирен аны олох атын саңа фараон салайыра. Бурақтағы мудрый өйдөк Иосибы да кене Египет норотығыр оңырбут үтөтінің өтінді білбедеді. Саңа фараон Джебелей норота әлбәбетін күғырбытын білеті көрен норотығыр әті келлер біте. Израил жонын утары туғаря албасты болуын оғын. Иннегім матақпытына сәлі болла да өстөк түрбітігір қол бұғын бәбетін утары өрі тұруақтыра, онны бігеттен баран қалықтыра. Фараон Израил нұротығыр ұр үліне толырырғы күхейір соста құлығеттірі анабыта. Олар әлі жәбірейдір түхінін атағастаналар да сотчының әлбән тәнеен ехілері. Оның Египет жоны, кенелері инчіға еттәк тұлый бат ұр ұлықтур тұғығар өссі ұрдық тұйыстық күхейен тұран үлелетер болбыттыра. Олар әрі таңара, норотын ұр үнчігін, әрейін мұңын істен кенелерге үрігі етчі ұппыта.